93.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı bu xəbərlərdə. Bakıda kursantlar mülki şəxslərlə vuruşublar, xəsarət alanlar var. Eynullah Fətullayevin məhkəməsi başlayıb. İranın nüvə silahı hazırladığını sübut edəcək fakt yoxdur, Vladimir Putin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda kursantlar mülki şəxslərlə vuruşublar, xəsarət alanlar var. Toqquşma keçən gecə Əhmədli metro stansiyasının yaxınlığında baş verib. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin kursantları bir dəstə gənclə dalaşıb. Həm kursantlar, həm gənclər, həm də polis işçiləri arasında yaralanan var. Şahidlərin dediyinə görə davada əyinlərində idman paltarı olan onlarla gənc iştirak edib. Onlar taxta dəmir parçaları ilə vuruşublar. Polis və Müdafiə Nazirliyi məsələni araşdırır. Nazirlik bildirib ki, kursantların günahkar olduğu təsdiqlənsə məktəb ciddi ölçü götürəcək. Eynullah Fətullayevin məhkəməsi başlayıb. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı bir neçə ittiham irəli sürülür və jurnalist yenə ittihamları rədd edib yazılarına görə tutulduğunu deyir. Kəbiran dilavərini dinləyək.
Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev bugünkü məhkəmə prosesində dedi ki, onu yazılarına görə həbs eləyiblər. Nədə ittiham olunduğu isə hələ də ona aydın deyil. Eynullah Fətullayev ona qarşı qaldırılan ittihamları qəbul etmədiyində dedim. O, Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun şahid qismində dindirilməsi ilə bağlı vəsatət də qaldırdı, amma məhkəmə bu vəsatəti qəbul eləmədi. Eynullah Fətullayev iddia edir ki, onun həbsi üçün İlmar Məmmədyarov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim isə bildirib ki, jurnalistin bu iddiası əsassızdır. Jurnalistin vəkili İsahan Aşırov Eynullah Fətullayevə qarşı irəli sürülən ittihamları əsassız sayır.
Jurnalist Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 47-ci maddəsində və eləcə də ölkəmizin iştirakçısı olduğu insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan ifadə etmə azadlığının qurbanına çevrilib.
İsahan Aşırov Eynullah Fətullayev terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yaymaqda ittiham olunur.
Kəbiran dilavəri. Apellyasiya məhkəməsində Hacı Məmmədovun işinə baxış davam edir. Bugünkü iclasda Hacı Məmmədov Bakıda ondan da güclü killer dəstəsi olduğunu deyib. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov və dəstəsi qətillərdə adam oğurluğunda günahlandırılır. Bugün məhkəmədə Məmmədov bəzi qətilləri qisas almaq üçün törətdiyini deyib. Bildirib ki, tutulanlardan bir neçəsi, o cümlədən həyat yoldaşının onun işlərindən xəbəri olmayıb. Xatırladaq ki, Hacı Məmmədovun xanımı Nailə Quliyevaya 13 illik cəza verilib. Hacı Məmmədov özü ömürlük cəza alıb və apellyasiya məhkəməsindən özünə mərhəmət istəmir. Bəzi günahsız adamların tutulduğuna etiraz elədiyini deyir. 2020-ci ilə Azərbaycan 50 milyard kubmetr qaz istehsal edə bilər. Bunu Amerika Dövlət Katibi Muavininin köməkçisi Matthew Braza Vilnius-dəki konfransda deyib. Braza bildirib ki, Avropa üçün daha yaxşı enerji mənbəyi Azərbaycanda, çünki Azərbaycandan qaz Qazaxıstan və Türkmənistandan alınan qazdan ucuz başa gələr. Matthew Braza deyib ki, Birləşmiş Ştatların məqsədi Avropanın Rusiyadan enerji asılılığından azad olmağıdır. Ona görə də Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda qaz hasilatının inkişafı layihəsini müdafiə edir. Vilnius-dəki enerji samitində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Gürcüstan və Ukrayna, Polşa prezidentləri də iştirak edir. İranın nüvə silahı hazırladığını sübut edəcək fakt yoxdur. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ilə görüşündən sonra deyib.
Bizdə İranın nüvə silahı istehsal eləməyə çalışdığını deyən məlumat yoxdur. Belə obyektiv məlumat yoxdur. Ona görə hesab eləyirik ki, İranın belə planı da yoxdur. Amma biz partnyorlarımızla razıyıq ki, İranın bütün proqramları tam şəffaf olmalıdır.
Vladimir Putin. Nikola Sarkozy deyib ki, Putinlə bəzi məsələlərdən açıq danışıblar. Sarkozy prezident olanı birinci dəfədir. Rusiyaya gedir. Amerika Türkiyəni İraqa girməkdən çəkinməyə çağırır. Türkiyə bildirib ki, İraqın şimalına qoşun yeritmək üçün parlamentin qərarını gözləyir. Türkiyənin məqsədi İraqda möhkəmlənən Kürd yaraqlıları ilə vuruşmaqdır. Amma Birləşmiş Ştatlar məsələnin bu yolla həll olunacağına inanmır. Bunu Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Şən Makkormuk deyib. Bu ay Kürd yaraqlıları Türkiyədə 20-dən çox əsgəri öldürüblər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Efirdə işdən sonradır.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömre 050-744-1017. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hazırlık Radyosu'nun ilerisi 101.7 FM'de işten sonra program ben 950'ye devam etmektedir. Yakın dergilerde ise siyasi prosesler şanslar ki baş verir ve baş vermekte olabilir. Yani ihtimaller şeklinde de. Atası Araştırma Merkezi'nin rehberi İlhan Şahinoğlu stüdyomuzda. İlhan Bey hoş geldiniz stüdyomuzda.
Hoş geldiniz.
İlhan Bey seher tezden, seher saatlerinden ziddiyetli malumatlar yayılmaya başladı ki Oktyabr 10'unda Amerika Birleşik Devletleri'nin Nümayetler Palatası'nın komite iclasında Ermeni soykırımı meselesini müzakirəsi keçirilməcək və təxirə salındı. Belə məlumatlar ortaya çıxdı. Amma Türkiyənin özündə bu məlumatı təsdiqləyən bu ana qədər yoxdur və bir xəbərlərini hətta bildirirlər. Bizim əməkdaşımıza da, Türkiyədəki əməkdaşımıza da Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bu məlumatı təsdiqləmədilər. Yəni, hərlik bu məqamı ziddiyyətli şəkildə saxlayaq və keçək qəbul edilmə ehtimalından sonra növələr ola bilər? Yəni, münasibətlər necə təsir edə bilər? Nə düşünürsünüz?
Birinci məhsusundan tamamilə haqlıyam. Yəni, bu xəbər Azərtaca istinadən yayılıb ki, uydurma erməni soyqırımı məsələsi, müzakirəsi nümayəndələr palatasında təxirə salınıb. Çünki belə bir xəbər olsaydı, bunu ilk növbədə Türkiyə mənbələri təsdiq edərdi. Mən özüm də bir qədər əvvəl Türkiyədəki mənbələri izlədim, qəzetlərinin saytlarına baxdım. Elə bir xəbər hələ yoxdur. Saat fərqini də götürsək, bunun belə bir ehtimalın doğru olması da məncə mümkündür. Tək ki, gündəlikdən çıxarsın. Amcaq sizin sualınıza qayıtdıqda isə, yəni, nümayəndələr, Amerika Kongresinin nümayəndələr palatası bu qərarı, bu qətnaməni qəbul etsə, bunun təsiri nə olur? Bunun təsiri çox böyük ola bilər. Doğrudur, yəni bu qətnamə qəbulu hələ qanun demək deyil, bu daha sonra senatda təsdiq olunmalıdır, prezidentin imzasına getməlidir. Buna baxmayaraq, yəni əvvəllər də bu uydurma erməni soyqırımı məsələsi qətnaməsi heç nümayəndələr palatasına gəlib çatmazdı. Komissiyalarda ilişib qalardı və gündəmdən düşərdi. İndi artıq nümayəndələr palatasının bu sənədi, uydurma sənədi qəbul etmə ehtimalı var. Demək gələcəkdə senat da bu və ya digər səbəbdən həmin sənədə təsdiq edə bilər. Yəni bunlar heç kim sığortalanmayıb. Və əgər belə bir gedişat olarsa, hətta nümayəndələr palatası bu qətnaməni qəbul edərsə, bu Amerika Türkiyə münasibətlərinə çox ciddi təsir edəcək. Türkiyədə keçirilən sorğularda görsənir ki, Türkiyədə Amerikaya rəğbət bəsləyənlərin sayı durmadan azalır. Belə bir ərəfədə bu qətnamənin qəbulu bu çoxluğu daha da artıracaq. Yəni Amerikaya müəyyən qədər antipatiya ilə yanaşan vətəndaşların sayını bir qədər də artıracaq. Bu, Ankara-Vaşinqton münasibətlərinə bir soyuqluq gətirəcək. Doğrudur, yəni yenə də qeyd edirəm, bu qanun şəklində olmasa da, tutaq ki, bu qətnamədən yararlanaraq Avropada da müəyyən addımlar ata bilər. Tutaq ki, Fransanı götürək, Fransanın parlamentin aşağı palatasında erməni soyqırımını tanımayanlara qarşı bir qanun qüvvəyə mindi. Amma yuxarı palatada bu təsdiq olunmadı. Amerikada belə bir qətnamə çıxandan sonra bu zəncirvari reaksiya doğura bilər. Fransanın yuxarı palatası təsdiq edə bilər, Fransa prezidenti imzalaya bilər və digər Avropa dövlətlərində eyni addımlar atıla bilər. Ona görə də mən bu baxımdan deyirəm ki, bu Amerika, Türkiyə strateji münasibətlərinə mənfi təsir edə bilər. Bundan sonra Türkiyədə Amerikan hərbi bazası var, İncirlik hərbi bazası. Bunun istifadəsi məsələsi gündəliyə gətirilə bilər. Bundan başqa, deməli, Amerika hərbi qüvvələrinin İraqdan çıxarılması bir planı var. O planda Türkiyə önəmli rol oynayır. Türkiyədən çıxarılması gündəmdədir o silahlı qüvvələrin. Bu məsələdə də yəni Türkiyə qəti mövqeyini qoyub bir əngəl yarada bilər Amerikaya.
Eyxan bəy, fikirlərinizi birazdan davam etdirərək bizimlə xəttə indi əməkdaşımız Mayıs Əlizadədir Türkiyədən. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Mayıs bəy, hansısa bir yeni məlumat ortaya çıxdı mı? Son məndə olan məlumat elə sizdən ki, Xarici İşlər Nazirliyində, Türkiyə Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyində bu xəbəri təsdiqləmədilər.
Bəli, mən Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ilə, müvafiq şöbələrlə, informasiya idarəsi ilə, bu işdən əlaqədar olan şəxslərlə bilavasitə bir neçə adamla danışdım. Onlarda bu arada heç bir məlumat yoxdur. Çünki əlbəttə ola bilər, hər hansı kongresin saytına baxılıb, hər hansısa məlumat verilə bilər. Amma bu təhvəs salınmışsa, bu birinci növbədə Türkiyənin Vaşinqtondakı Büyükəlçiliyinə xəbər verir, səfirliyinə xəbər verilir. Və ikinci tərəfdən Türkiyənin nümayəndə heyəti var, 3 nəfər millət vəkilindən ibarət müxtəlif partiyalardan. Orada Ağ evdə, Dövlət Departamentində, Pentagonda görüşlər keçirdilər. Əgər bu təxirə salınsaydı, indiyə qədər onlarla əlaqə yaradılardı. Bu da ikinci məsələ. Üçüncüsü, Türkiyənin böyük televiziya kanallarının hamısının Vaşinqtonda müxbirləri var. Bunlardan da heç bir məlumat daxil olmayıb. Digər tərəfdən Türkiyənin rəsmi xəbər agentlikləri, Anadolu agentliyi və digər özəl agentliklərinin saytlarına da baxdım, biləvəz tələqə sağladım. Bu barədə heç kimin məlumatı yoxdur və xəbər kanalları da bunun səs verməyə qoyulacağı şəklində təxminən 20-15-20-30 saatlarında Türkiyə vaxtına səs verməyə qoyulacağı barədə xəbərlər verirlər. Başqa bir yəni təxirə salınması barəsində heç bir məlumat yoxdur. Yəni Xarici İşlər Nazirliyində birinci adamlarla mən bu barədə danışmışam.
Prezident Abdullah Gülün Buşa imzaladığı ünvanladığı məktubdan məktuba daha doğrusu hansısa bir əksə də indiyə qədər məlumdur mu yoxsa yox?
Yox, o barədə məlumat gəlməyib. Mən bugün bir neçə strateji araşdırma mərkəzinin rəhbəri ilə danışmışam. Keçmiş prezident Süleyman Demirel ilə də danışmışam. Türkiyənin atacağı addımlar barədə nələr ola bilər? Təxminən mənzərə belə çıxan bir mənzərə ortaya çıxır ki, Türkiyə ilk mərhələdə qəti addım atmayacaq. Çünki burada Şimali İraq məsələsi dünənsindən mübarizə söhbətlədik. Çox ikisi paralel götürülən bir məsələdir. Bu strateji araşdırma mərkəzinin xüsusən rəhbərləri bu barədə çox ciddi arqumentlər qoyurlar ortalığa. Və baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan gələn ay Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedir. Gözləmə mövqeyi tutur. Xarici İşlər Nazirliyindən də mənim aldığım məlumata görə daha mülayim, daha loyal bir mövqe tutulacaq. Amerika hökumət nəzdində, hökumət səviyyəsində Amerika nə cür addımlar atacaq, yəni bu Konqresin nəticə etibarilə bir qətnaməsi olacaq. Bu hökumətin qətnaməsi deyil. Veto qoya bilər, hüquqi sanksiyası yoxdur bu qətnamənin. Ona görə bu hökuməti nə cür addımlar atacaqsa Türkiyədə ona doğru. Hətta mən İncirlik bazası nəticə etibarilə gündəliyə gələ bilərmi? Strateji araşdırma mərkəzlərinin rəhbərlərindən biri mənə dedi ki, bu çox ağır bir qərar olardı başlanğıcda belə bir addım atmaq. Türkiyə çox loyal və mülayim şəkildə addımlar atmalıdır. Başlanğıcda mədəni səviyyədə, sosial səviyyələrdə, bu səviyyələrdə. Aynen. Yəni bunların hələ ki gündəliyə gəlməsindən söhbət gedmir.
Minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Sağ olun, doktor.
Mayıs Əlizadə idi bizim əməkdaşımız. Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı. Studiyada isə İlhan Şahinoğludur, Atlas Mərkəzinin rəhbəri. İlhan bəy, herhalde eşitdiniz, məlumat təsdiqlənmiş.
Bizim ehtimallar deyəsən doğru çıxır. Yəni Azərtac agentliyi bir qədər tələsib, yəni bu xəbər təsdiqləmir. Amma mən Mayıs bəyin bəzi fikirlərinə bir qədər fərqli fikirlərim var. Mən də müəyyən qədər Türkiyədəki mənbələrlə bir xəbərləşən müəyyən əlaqələr var. Yəni mənə elə gəlir ki, yəni Mayıs bəy qeyd edir ki, bu nümayəndələr palatası bu qətnaməni qəbul edəndən sonra bu strateji mənada Amerika-Türkiyə münasibətdə elə ciddi təsir etməyəcək, çünki Vaşinqton hökuməti bu qətnamənin əleyhinədir. Bəli, bu belədir. Ancaq bilirsiniz ki, yəni bu əlaqələrdə bu kölgə salacaq əslində. Yəni yenə də deyirəm, bu Türkiyə ilə iki ölkə arasında bir soyuqluğu artıracaq. İndi deyilir ki, İncirlik hərbi bazası ilə bağlı istifadə, əgər Türkiyə belə bir istifadəyə qadağan qoysa, bu ağır bir qərar olacaq. Əlbəttə, ilkin dövrdə belə bir qərar verilməyə bilər. Amma mən hesab edirəm ki, Amerikada bu addım atıldıqdan sonra Türkiyə məcbur olacaq ki, qarşılıqlı addımlar haqqında düşünsün. Çünki ictimaiyyət var, ictimaiyyətin tələbləri var və Türkiyə hökuməti bu ictimaiyyətin tələbləri qarşısında gözləmə mövqeyində dayana bilməz. Fikir versin Şimali İraq məsələsində. Yəni, Şimali İraq məsələsində artıq həftə ərzində Türkiyə neçə vətəndaşını itindirdi, neçə əsgərini itirdi. Yəni bundan sonra Türkiyə hökuməti məcbur oldu qətiyyətli addımlar haqqında düşünsün və dünənki qərarda biz eşitdik ki, artıq Şimali İraqda hərbi əməliyyatlar aparılması barədə baş nazirinin qərarı oldu. Yəni bu ictimaiyyətdən gələn narazılıqları Türkiyə hökuməti qulaq ardına vura bilməz. Ona görə bu məqamda mən biraz Mayıs bəylə razılaşmazdım ki, yəni vəziyyət olduğu kimi qalacaq. Xeyr, mən düşünmürəm ki, olduğu kimi qalacaq. Türkiyə hökuməti müəyyən addımlar haqqında məcbur olacaq düşünsün. Çünki fikir verirsəniz, bu qətnama məsələsi gündəliyə gələndən sonra Ermənistandan artıq səslər gəlir ki, biz artıq nümayəndələr partiyası bu qətnaməni təsdiq edərsə Türkiyəyə qarşı torpaq təzminatı iddiaları qaldırılmalıdır, yəni qəti addımlar atılmalıdır. Yəni bütün bunlar da Türkiyə ictimaiyyətinə mənfi təsir edəcək. O cümlədə mən də hesab edirəm ki, Türkiyə hökuməti müəyyən addımlar haqqında düşünmək məcburiyyətində qalacaq.
Bu hərbi əməliyyatların prizmasından yanaşsaq, Türkiyə israrlıdır ki, İraqın şimal hissəsində əməliyyatları keçirilsin. Amerika Birləşmiş Ştatları da isə artıq rəsmi səviyyədə tövsiyə olunur ki, İraq federativ bir şəkildə öz tarixində davam etsin. Kürdistan, Şia hissəsi, Sünni hissəsi, ayrıca Bağdat. Yəni bu məsələdə toqquşma ciddi toqquşma olacaq mı Türkiyə Amerika arasında?
Toqquşma artıq var. Yəni bu iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Siz dediyiniz məsələ İraqın federal quruluşu, Türkiyə bunun əlbəttə ki əleyhinədir. Amma İraq bu İraq xalqı bunu qəbul edəndən sonra əlbəttə ki Türkiyə Türkiyə hökuməti buna ciddi etiraz edə bilməz. Məsələnin başqa tərəfi var. Yəni olsun, tutaq ki İraq federativ dövlət olsun, Şiə, Sünni və Kürd qruplara ayrılsın ölkə, üç hissəyə bölünsün. Yəni axı İraq, Bağdat və Kürd qruplaşmaları şimalda terrorçu PKK təşkilatını nəzarət etmək istəmir. Amerika Silahlı Qüvvələri o qruplara nəzarət etmir, onları təşkilat etmir, onları zərərsizləşdirmir. Məhz problemin kökü bundadır. Yəni, Türkiyə İraqın daxili işlərinə qarışmır. İstəyir federal dövlət olsun, düzdür bir qədər yəni, tənqidi mövqələnmir, amma İraqın daxili işlərinə qarışamaz. Sadəcə Türkiyənin istəyi budur ki, İraq hökuməti, orada olan Kürd qruplaşmalar, yəni Barzani və Talabaniyə tabi olan Kürd qruplaşmalar, hansılar ki bölgəyə nəzarət edir, PKK, terrorçu PKK təşkilatına bir əncam çəksinlər. Buna nə Amerika Birləşmiş Ştatları əncam çəkir, elə vəd verir, nə də o nə Bağdat hakimiyyəti bir əncam çəkir, nə də elə o həmin adını çəkdim Kürd qruplaşma. Ona görə Türkiyə hökuməti və Türkiyə silahlı qüvvələri də məcburiyyət qarşısında qalır ki, o Şimali İraqa müdaxilə planlarını götür-qoy etsin. Yəni ictimaiyyətin də narazılığı var. Daha əvvəl qeyd etdim. Yəni ictimaiyyət narazılıq edir. Türkiyə ictimaiyyəti ki bir müəyyən addımlar atmadı. Bu narazılığın qarşısında da yenə qeyd edirəm, Türkiyə hökuməti qulaq ardına vura bilməz bu narazılığa. Çünki hər gün Türkiyədə deməli vətəndaşlar həlak olur, əsgərlər öldürülür. Yəni bunların qarşısında Türkiyə hökuməti, Türkiyə dövləti hansısa bir addımlar atmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, yəni PKK-nın zərərsizləşmənin bir yolunu Türkiyə hökuməti Şimali İraqa müdaxilələrinə görür. Bu müdaxiləni biz sözün yəni tam mənada belə başa düşmək olar ki, bu demək deyil ki, Türkiyə silahlı qüvvələri İraqın şimalını hücum edib oranı nəzarətə götürəcəklər. Yox, məsəl üçün PKK silahlı qüvvələri səhv etmirəmsə Kandil dağının ətrafında cəmləşiblər. O da Türkiyə sərhədindən 200-300 kilometr aralıdır. Yəni bura Türk silahlı qüvvələri, qara qüvvətlərin gedib çatması problematik olar. Amma o hissələri bombalamaq mümkündür ki, Türkiyə silahlı qüvvələri bu ssenaridə nəzərdən keçir və mən hesab edirəm ki, PKK silahlı PKK qruplaşması, terrorçu qruplaşması bu, yəni əməllərindən əl çəkməzsə, yenə də bu davamlı şəkildə Türk əsgərlərini, Türk vətəndaşlarını öldürməkdə davam edərsə, Türk hökumətin Şimali İraqa müdaxilə etməkdən başqa alternativi qalmayacaq.
Azərbaycan bəs, burada bu Azərbaycanın yeri nə yerə? Yəni, hansı məsələ edin, hansı prizmadan yazmaq? Həm münasibətlərdə, həm Azərbaycan-Amerika münasibətləri, həm Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri.
Əgər Amerikada nümayəndələr palatasında uydurma erməni soyqırım məsələsini nəzərdə tutursunuzsa, yəni mən əvvəldə də qeyd etdim, Amerika Türkiyə münasibətlərinə mənfi təsir edəcək, bu Amerika İsrail münasibətlərinə də mənfi təsir edəcək, bu haqda artıq Türkiyənin xarici işlər naziri Ali Babacanın da açıqlaması oldu. Çünki Amerikadakı bir qrup Yahudi lobbisi artıq tarixində ilk dəfə olaraq erməni soyqırımı, uydurma erməni soyqırımı tanıyıb və nümayəndələr palatasında gözlənilir ki, daş səs vermədən keçərsə deməli Yahudi lobbisinin dəstəyi ilə keçəcək.
Yəni Türkiyə-İsrail münasibətləri.
Bəli, mənfi təsir. Çünki dəfələrlə Türkiyədən İsrailə müəyyən mesajlar göndərib ki, prosesin qarşısı alınsın, amma İsrail hökuməti vurğulasa da ki, yəni onlar erməni soyqırımı tanınması əleyhinədir, amma o Yahudi lobbilərinin bu qərardan vaz keçmələri üçün elə bir önəmli addım atmadılar. Və bu qərar, uydurma qərar nümayəndələr palatasından keçərsə, bu Türkiyə-İsrail münasibətlərinə mənfi təsir edəcək. O ki, qaldı Azərbaycan-Amerika münasibətlərini, biz Türkiyə-Azərbaycanın strateji müttəfiqidir. İstər-istəməz Azərbaycan bu məsələdə Türkiyəni dəstəkləməlidir. Və Amerika-Azərbaycan münasibətləri bu qərarın keçməsində birbaşa təsiri olmasa da, bu münasibətlərdə müəyyən soyuqluq yaranacaq. Çünki Türkiyə müəyyən əlbəttə ki, ola bilsin ki, Azərbaycandan müəyyən istəkləri olacaq və bu istəkləri Azərbaycan cavabsız buraxmayacaq.
Yəni, həmçinin digər də prizma var Azərbaycan və Ermənistan arasında olan.
Bəli, tamamilə doğru qeyd edir. Məsələ Ermənistan məsələsinə gələcək, bu erməni soyqırımı tanınması. Yəni, kim zəmanət verə bilər ki, bir gün nümayəndələr palatasında Azərbaycana qarşı bir qərar qüvvəyə minməyəcək. Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatdan 10 illiklərin strateji müttəfiqidir. Əgər strateji müttəfiqə qarşı ədalətsiz bir qərar çıxarılırsa nümayəndələr palatasında, kim zəmanət verə bilər ki, Azərbaycana qarşı gələcəkdə belə bir qərar çıxmayacaq? Lap heç belə bir qərar çıxmasa da. Yəni istər-istəməz Ermənistan əl qolu açılacaq. Ermənistan Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları ortaya atacaq. Düzdür, heç bir nəticəyə nail olmayacaq, aydındır. Amma Ermənistan Ermənistan mövqeyinin gücləndiyini görəcək, Avropada dəstək axtaracaq və bu da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə birbaşa təsir edir. Ona görə Azərbaycan da bu, yəni bu məsələlərdə seyirci qala bilməz.
Aydındır. İlhan Şahinoğlu studiyamızdadır, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Biz bəzi hadisələri, yəni son anlarda baş verən hadisələri nəzərdən keçirir, suallarınız varsa deyim ki, birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı 050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra mən özəllə davam etməkdədir. Elhan Şahinoğlu efirdədir. Bizimlə birlikdə Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Xəmə, keçək birbaşa Azərbaycanın daxilində baş verən məsələ.
Daha problemli məsələ.
Hər halda belə qiymətləndirilir. Venesiya komissiyası var, Avropa Şurasının nümayəndəliyi
çoğu
var.
Çox desə aləm bir-birinə dəyib.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklər üçün perspektivi haqqında soruşmaq istərim sizdən. Çünki hətta hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri də prinsipcə dərinliyə varsaq bir-birinə zid olan açıqlamaların çıxış edilir.
Tamam, məsələn, doğru deyirsiniz.
Ziyafət Əskərov bildirir ki, dəyişikliklərdən söhbət getsə yalnız texniki dəyişikliklər ola bilər. Adil Mirzazadə bildirir ki, mütləq dəyişikliklər olacaq. Bahar Muradova bildirir ki, heç olmayacaq bu, Milli Məclisin vitse-spikeridir. Və nəticədə spiker Oktay Əsədov bildirir ki, Venesiya komissiyasından əldə olunan razılıqlar mütləq həyata keçiriləcək. Venesiya komissiyasının istədiyi məsələlər kifayət qədər köklü və dəyişiklərdən ibarətdir. Buyurun, sizin proqnozunuz və ümumiyyətlə təhliliniz.
Yəni... Həqiqətən doğru qeyd edirsiniz. Hakimiyyətdən çox fərqli açıqlamalar gəlir. Bəziləri qeyd edir ki, çox cüzi dəyişikliklər olacaq seçki məcəlləsində. Bəziləri məsələnin ciddiliyini başa düşərək fərqli açıqlamalar verirlər. Siyavuş Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyası, mən deyərdim ki, vuran əlidir, o millət vəkilidir. O daha fərqli açıqlamalar verir ki, yox, Mərkəzi Seçki Komissiyası, yerlərdəki dairələr peşəkarlardan formalaşdırılmalıdır. Bu, ondan xəbər verir ki, Azərbaycan hökumətinə böyük təzyiqlər var. Və bu təzyiqlər hər tərəflidir. Fikir verin, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi təmsilçisi Peter Sebnemi kəskin açıqlamalar səsləndirdi ki, yəni, doğrudur, Avropa Birliyi enerji əməkdaşlığı məsələsində Azərbaycanla yəni müəyyən ilişkiləri var, əməkdaşlığın genişləndir, amma demokratiya məsələsinin boğulmasına, seçkilərin pozulmasına biz artıq göz yummayacaq. Bu, Sebnemin açıqladığı bir fikirdir. Onun xaricində Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı yenə məsləhətləşmələr oldu. Avropa Şurasında seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi çox ciddi qoyulub. Komissiyalarda bu məsələlər müzakirə olunur. Üçüncü bir tərəfdən Dövlət Departamentinin rəsmiləri Amerikan Azərbaycandakı səfirliyində bir müddət qərar tutaraq media təmsilçilərlə, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri ilə, partiya təmsilçiləri görüşlər keçirdilər, seçkilərlə bağlı fikir mübadiləsi apardı. Yəni, hakimiyyətə təzyiq hər tərəflidir. Doğrudur, burada dinləyicilər sual verə bilərlər ki, hər seçkidən qabaq belə olur, nə dəyişir ki? Həqiqətən bu sualda da haqq var. Ancaq məsələ burasındadır ki, yəni 2003 prezident, 2005 parlament seçicilərinin müəyyən vədlər verirdi hökumət ki, biz gələn dəfə düzələcəyik, kobud deyəcək, amma düzəlmirdi. Yəni, artıq orada da müəyyən bir fikir yaranıb ki, müəyyən imitasiya edir Azərbaycan hökumətə, əslində köklü heç bir dəyişikliyə əl atmır. Nədən bu dəfə beynəlxalq təşkilatlardan, qərb dövlətlərindən belə hər tərəfli təzyiq biz müşahidə edirik? Bilirsiniz, Azərbaycanda faktiki müxalifət fəaliyyətsiz bir duruma sürüklənib. Müxalifət parlamentdə təmsil oluna bilmir. Seçkilər saxtalaşdırılır, yəni prezident kürsüsünə yerlənə bilmirlər. Qərargahları əllərindən alınır. Müəyyən boşluq yaranıb. Rusların bir sözü var, müqəddəs yer boş qalmır. Bu boşluq isə radikal qüvvələrin ələ keçirməsi ehtimalı böyükdür. Fikir verirsə, qərb araşdırma mərkəzləri Azərbaycanda müəyyən tədqiqatlar həyata keçirirlər və burada radikal qüvvələrin fəallaşma təhlükəsini görürlər. Yəni, bu da ondan irəyə gəlir ki, bu boşluqdan kimsə istifadə etməlidir. Yəni, hökumət müxalifətə normal fəaliyyət üçün normal imkanlar yaratmırsa, hansısa bir üçüncü qüvvə ki, biz bilmirik o necə hərəkət edəcək, o qüvvə meydana çıxa bilər və Azərbaycanın sivil quruluşuna bir təhlükə yarada bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, beynəlxalq təsdiqlərin başında bu faktor da dayanır. Yəni, hökumət heç olmasa bir dəfə normal seçki keçsin, qüvvələr nisbəti bəlli olsun və Azərbaycan öz sivil axarı ilə inkişafına davam etsin. Ona görə bu təhlükə qaldığı deməli, ərəfədə bu, nə zaman ki bu təhlükə qalarsa, beynəlxalq təşkilatlar məcbur olacaq ki, Azərbaycan hökumətinə təzyiqləri artıralar.
Mən Guam haqda sual vermək istərdim. Prinsipçi artıq bir çox politologlar Guamı MDB-yə bir alternativ kimi hesab edirlər. Nə qədər ümumiyyətlə bu məsələnin gerçəkləşməsi realdır. Və sonra bugün Vilniusda başlayan Azərbaycan, Litva, Gürcüstan, Ukrayna və Polşa prezidentləri enerji sahəsində əməkdaşlıq bağlı müqavilə imzalanmalıdırlar. Hər halda belə məlumat var. Vilniusda bir samitdə keçirilir. Bu proseslər nədən xəbər verir sizcə? Yəni, nə hansı proses, hansı tendensiyadan danışmaq
var? Guam artıq oturuşmuş təşkilatdır. Yəni, MDB-yə alternativ olduğunu mən vurgulamaq istəməzdim. Ancaq Qərbə bağlı bir qurumdur. Qərbin dəyərlərini qəbul edən bir qurumdur. Fikir verin sizə Vilnius toplantısına baxsa, biz görərik orada Rusiya, belə deyək də, bir qədər rəqib olan dövlətlərin toplantısına bənziyir. Yəni, hamısı bölgənin enerji resurslarının Rusiyadan yan keçən variantlar müzakirə olunur Vilniusda. Yəni, bu da ondan xəbər verir ki, bundan Guam artıq möhkəmlənib, formalaşıb və öz daxili problemlərini həll etmək mərhələsinə gəlib çıxıb. Artıq Guamı tək qərbdə deyil, Baltik ölkələri, Şərqi Avropa ölkələri də dəstəkləyir. Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, Guam MDB alternativ kimi qiymətləndirilməsə də, hər halda öz sözünü deməyə bacar. Mən Guamdan çıxış edərək, o bir qədər əvvəlki mövzuya qayıtmaq istəyərdim Azərbaycandakı seçkilərə. Mənə elə gəlir ki, yəni bu seçki məcəlləsinin köklü dəyişdirilməsi ilə bağlı son qərar hər halda prezidentə bağlıdır. Yəni, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, biz fikir verir ki, böyük, ta ki, Bakının özündə böyük obyektlərin açılışında iştirak edir. Mən hesabladım, harcısa gələnlə prezident seçkilərinə yaxın, prezident bir 10-15-ə yaxın böyük obyektin açılışına qatılacaq və qırmızı lentləri kəsəcək. Ondan başqa, məndə olan məlumatlara görə hakimiyyət xarici mütəxəssislərin də iştirakı ilə daxili sorğular aparılır. Yəni, reyting məsələsini, prezidentin reytingini öyrənir. Mənə elə gəlir ki, əgər dövlət başçısı İlham Əliyev islahatlarının gücünə və aparılan sorğulara inanırsa, bunun əsasında 2008-ci il prezident seçkilərində qələbə çalacağına əmindirsə, niyə də prezident seçki məcəlləsində köklü dəyişikliklərə yaşıl ışığı yandırmasın? Guamı götürsə, Guamdakı müttəfiqlərimizdə Moldova, Ukrayna, Gürcüstan hər birində demokratik artıq seçkilər keçilir. Onların prezidentləri demokratik yolla seçib və qərb bu seçkiləri heç vaxt şübhə altına almayıb. Götürək Mikhail Saakashvili, Yushchenko və yaxud Moldova prezidenti Voronin. Yəni, artıq bu ölkələrdə normal seçkilər keçirir ki, qərb bunu şübhə altına almır. Qonşu Ermənistanı götürək, işğalçı Ermənistanı. Son parlament seçkiləri keçirildi orada. Yəni, o seçkilər müəyyən qüsurlara baxmayaraq, qərb faktiki o seçkilər böyük şübhə altına almadı. Yəni, artıq Ermənistan da bu yola qədəm qoyub ki, normal seçkilər keçirir. Yəni, son artıq növbə Azərbaycana çatıb. Yəni, Azərbaycan əgər deməli, daxili sabitlik qurmaq istəyirsə, bu beynəlxalq aləmdə zədələnən imicini yəni, ortadan qaldırmaq istəyirsə, mənə elə gəlir ki, İlham Əliyev, deməli, prezident, son anda bu köklü dəyişikliyə yaşıl ışıq yandıra bilər. Hər halda bu variant istisna deyil. Buna bir məncə ümid var.
Yəni, bu perspektivdə görünür, hə, sizcə?
Yenə də deyirəm, bir şərtlə ki, əgər İlham Əliyev öz islahatlarının gücünə və keçirilən sorğuların nəticələrinə və bunların əsasında gələn keçinə seçkilərə qələbə çalacağını daxilən əmindir. Əgər daxilən əmindirsə, onda məncə yəni elə bir problem olmamalıdır onun qarşısında ki, bu köklü islahatlara seçki məcəlləsində yaşıl ışıq yandırmaz.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə, İlxan Bey.
Sağ olun.
Çox sağ olun. İlxan Çaynoğlu idi, Atlas Çarşınma Mərkəzinin rəhbəri. Mən Orta İziyev və işdən sonra birazdan davam edəcək. Xatladım ki, İlqar Rəsul bizim əməkdaşımız yollanmışdı Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbəri Məzahir Pənahovun keçirdiyi mətbuat konfransına və orada əldə edilən son məlumatları birazdan bizə çatdıracaq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 derece şerq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 gigahertz.
Fek.
3 kesir 4.
Hemen o azadlık radyosu hırıldaya hırıldaya gelirdi, bize məlumat getirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Azadlıq Radiosu'nda işten sonra program devam ederken emektaşımız İlqar Rəsul studiyamızda da İlqar Rəsul müdər olsun.
Hoş gördük sizi ya.
Bugün Azərbaycan Mərkəzi Seçkən Misiyasının rəhbəri Məzahir Pənahov mətbuat konferansı keçirirdi və bir çox məsələlərlə bağlı ilk növbədə seçki məcələsinə dair olan suallar deyəsən həmin o mətbuat konferansında verildi. Yoxsa bunun üstündən vaz keçdilər və imkan yaradılmadı. Bu, hər halda bütün təəssüratlarla bölüş.
Bu sualı açığı mən verdim. Hı-hı. Həmən o seçki komissiyaların tərkibi ilə bağlı, yəni söhbət məcəllədə dəyişiklikdən gedir. Bu da birbaşa həmin komissiyanın tərkibindəki adamlarla bağlı məsələdir. Amma ondan qabaq gəlin bu mərkəzi seçki komissiyasının əziyyətini də bir qiymətləndirək. Çünki onlar əvvəl mətbuat konferansından əvvəl iclas keçirdilər və həmin iclasda iki məsələyə toxundular və bu məsələlər, deməli, ilk məsələ, birinci məsələ Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının, deməli, müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planının təsdiq edilməsi haqqında 28 dekabr 2006-cı il tarixli sərəncamın icrası ilə əlaqədar aşağıdakı seçki komissiyası komissiyaların rəsmiləri üçün kursların hazırlandığı və keçirilməsi haqqındaydı. Deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyası kurslar təşkil edir. Bu kurslar dairə seçki komissiyalarının deməli üzvlərinin, sədrlərinin əsasən bu marifləndirilməsidir. Belə görsək, prezident yanında İdarəçilik Akademiyasında təşkil olunacaq. Artıq bu məsələ, demək olar ki, bu kursların başlanması hazırdır. Bu istiqamətdə görülən işlərdən danışdılar və bundan sonra da məntəqə seçki komissiyalarına üçün belə kurslar nəzərdə tutulur ki, yəni seçkilərə qədər bu kurslarda lazım təlimatlandırma, bu işlərin, deməli, üzvlərin daha peşəkar öz işlərini yerinə yetirməsinə xidmət edəcək. Digər məsələ, dairə seçki komissiyalarının katibliyi haqqında əsasnamə əlavə və dəyişikliklər idi. Burada bir neçə ştat artırılmasından söhbət gedir və eyni zamanda onu deyim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirdi ki, artıq onların, deməli, dairə seçki komissiyalarının binaları ilə bağlı böyük işlər görülüb, yəni yeni binalar tikilibdi, əksər, deməli, 98 binanın 73-ü yeni tikilib, qalan 25-i isə yararlı, yaxşı binalar olubdu, həmin binalarda o şərait yaxşılaşdırılıb, yəni seçkinin keçirilməsi üçün prezident seçkilərindən sözsüz ki, söhbət gedir. 2008-ci ildə dairə seçki komissiyalarının ümumiyyətlə bu prosesdə iştirak edəcək məntəqələrin, komissiyaların daha müasir şəraitə uyğunlaşdırılmasına çalışırlar. Bu, həmin iclasda deyilən məsələlər və sonra əlbəttə ki, Məzar Pənahov jurnalistlərə müraciət elədi və bildirdi ki, onların suallarını cavablandıra bilər. Onu da deyim ki, Məzar Pənahov Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvlərinə bildirdi ki, onlar təlimatlarla bağlı bütün təlimatlara prezident seçkiləri başlayana qədər yenidən baxmalıdırlar. Yəni bu təlimatlar lazım olsa da əlavələr edilməlidir və bundan ötəri işçi qrupu yaratdı. Həmin işçi qrupu 3 nəfərdən ibarət olur, amma MÇK-nın bütün üzvləri bu işdə iştirak edirlər. Eyni zamanda işçi qrupu daha çox təqvimin hazırlanması ilə bağlı idi. Yəni seçkilərlə bağlı görüləcək işlərin nəzərdə tutulan məsələlərin təqvimi o bildirdi ki, hazırlanmalıdır. Hamı bu işə ciddi, bu işlə ciddi məşğul olmalıdır. Əlbəttə ki, sonra suallar, müxtəlif suallar oldu Mərkəzi Seçki Komissiyasına, artırılan iştirakçılar barədə və s. Daha çox belə güman edirik ki, hamını maraqlandıran məsələ Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi məsələsi idi. Sözsüz ki, bu məsələ seçki məcəlləsində həll olunur. Yəni, Milli Məclis bu məsələyə baxır, prezident tərəfindən müəyyən addımlar atırır bu məsələ ilə bağlı. Hal-hazırda beynəlxalq qurumlar bildiyimiz kimi bu məsələ ilə bağlı danışıqlar aparırlar. Partiyanın, müxalifət partiyaları, seçki komissiyasının, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, ümumiyyətlə seçki komissiyalarının tərkibinin paritet əsasla təşkil olunmasını istəyirlər. Bərabər, yəni say məsələsi bu belə bir istək var və bu istiqamətdə komissiyanın tərkibi seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr gedir beynəlxalq səviyyədə. Amma Məzahir Pənahovun da fikri maraqlı idi hər halda. Çünki hətta bizim sualımız da belə oldu ki, onlar sadaladığı işlər kifayət qədər böyük işlərdir. Yəni dairə seçki komissiyalarının lazımı səviyyəyə gətirilməsi, işlərin aparılması filan. Amma bu məsələ barədə daha çox informasiya vasitələrində, beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarında, yerli təşkilatların, partiyaların bəyanatlarında fikirlər səslənir məcəllə ilə bağlı, komissiyanın tərkibi ilə bağlı. Və mən soruşdum ondan ki, bu məsələ ümumiyyətlə Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətinə müəyyən qədər ola bilsin ki, kölgə salır. Bəlkə əgər informasiya vasitələrinə sözsüz ki, nəzər salsaq, bu bizim sözsüz ki, mövqeyimiz deyil. Bax, bu kölgənin aradan qaldırılması, bəlkə bunun da biraz zərərsizləşdirilməsi və onların gördüyü işlərin daha çox deməli, nəzərə çarparsa üçün buna bir əncam çəkilməsi doğrudur dildə desək. Məzahir Pənahov bildirdi ki, əslində onlarda belə bir problem yoxdur. Yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyası öz fəaliyyətini şəffaf aparır, istənilən beynəlxalq qurumu, yerli təşkilatları o dəvət eləyir onların fəaliyyətində iştirak eləməyə və bu şəffaflığı görməyə. Amma eyni zamanda o deyir ki, komissiya özü bütün işin gücünü atır, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini də öz işi ilə məlumatlandırmağa çalışmır, qarşısına məqsəd qoymur. Çünki onda o işini görə bilməz, öz lazım olduğu işi. O ki, qaldı komissiyaların tərkibinə, seçkilərə, o bildirir ki, ümumiyyətlə hamının seçkidən razı qaldığı müddət artıq keçib. Hamı seçkidən razı qala bilməz. Hətta bildirir ki, milyonlarda insanın iştirak elədiyi prosesdə hamının razı qalması düz deyil. Belə bir dövr keçdi və o quruluş məhz onu sözsüz ki, o mən belə hesab edirəm ki, o Sovet dövründə nəzərdə tuturdu ki, məhz bunu qarşısına məqsəd qoyduğuna görə dağıldı və yaxşı ki, bu dövr Azərbaycan keçib. İndi Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətindən də hamının razı qalması mümkün deyil, amma komissiyanın tərkibinə gələndə əksər ölkələrdən, deyək ki, bölgədəki hətta ölkələrdən Azərbaycandakı seçki komissiyasının tərkibi daha yaxşıdır və indi Məzahir Pənahov özünü işləyir.
Heç vaxt elə olmayacaqdır ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin hamısı seçki komissiyasının fəaliyyətinə razı qalsın. Bu ola bilməz. Bu olsa, onda biz gərək totalitar rejimdə yaşayaq. Biz də onu arzu eləmirik, istəmirik, öyle olsun. Ona görə bu məsələlərdə demək bizim münasibətimiz var. Amma yenə təkrar edirəm, əgər Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyəti ilə bağlı kimdəsə İrad mı deyim, ya arzu mu deyim ki, məsələn, kimsə istəyirsə ki, bizim fəaliyyətimizdə iştirak etsin, biz onu həmişə alqışlamışıq, həmişə biz çalışmışıq ki, gəlib onlar iştirak edib öz gözünlə görsünlər ki, burada Mərkəzi Seçki Komissiyası öz işlərini necə qurur. Və mən çox sevdirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyəti beynəlxalq qurumlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir və bu təsadüfi deyil. O ki, qaldı sizin o eykam ki, komissiya üzvlərinin dəyişdirilməsi məsələsi, mən heç çəkinmədən bunu daim deyirəm ki, siyasi partiyaların təmsilçiliyi baxımından Azərbaycandakı seçki komissiyaları nəinki bölgəyə bütün ölkələrə nümunə ola bilər. Dünyada heç bir ölkədə belə bu şəkildə ən aşağısı sizi maraqlandıran ölkələrdə siyasi partiyaların komissiyalarda belə təmsilçiliyi yoxdur. Qonşumuz Gürcüstandır. Gürcüstanda bilirsiniz ki, bütün komissiya üzvlərini prezident istədiyi adamları göndərir parlamentə plus komissiyanın özünə heç hüquq verilmir sədir seçməyə. Bir nəfər də sədir kimi göndərir.
Deməli, Məzahir Pənahovun fikirləri idi sözsüz ki, bu. Ümumiyyətlə götürəndə Məzahir Pənahov bildirdi ki, 2008-ci ilin iyun ayından ən geci prezident, ölkədə prezident seçkiləri start başlayır, yəni bu proseslər başlayır. Onlar həmin vaxta qədər bütün işləri görmək fikrindədirlər. Müxtəlif tapşırıqlar verilib, yəni bayaq dediyim kimi təlimatlarla bağlı, iş planı ilə bağlı, təqvimlə bağlı və onlar çalışırlar ki, bu işleri yüksek seviyede halledilsinler, aynı zamanda komisya üzvlerinin ve mümkün kadar daire seçici komisyalarında lazım işler yaparsınlar. Bir şeyi de bildirim ki 3 nöferden ibaret yaradılan işçi grubu Mezar Pənahov bildirdi ki aslında onların bütün işi onların üstüne koymak olmaz, onlar istiqamətləndirəcəklər ve Svetlana Qasımova Mərkəz Seçki Komissiyasından o fikir söylədi, bildirdi ki aslında yaxşı olar ki 60'a kadar təlimat var orada prezident seçkiləriyle bağlı, bu təlimatlar bölünsün Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvləri arasında ve kim hansı işi görəcəyi də müəyyənləşsin ki işler daha sürətlə geçsin. Əlbəttə ki başqa təkliflər də var idi, sözsüz ki bu bütün bunların hamısının Məzahir Pənahov bildirdi ki yerinə yetiriləcək. Komissiya üzvlərindən bəziləri görülən işi təqdim olunan sənədlər barədə əvvəlcədən tanış olmalı, daha məqsədə uyğun saydıqlarını bildirirdilər, amma sonda səsə qoyub dediyim kimi iki məsələ, əvvəldə söylədiyim kimi iki məsələni qəbul elədilər və Məzahir Pənahov yenə də bütün jurnalistləri onların işində iştirak eləməyə, lazımi məlumatları götürməyə, istənilən vaxt istənilən müraciət eləməyə çağırdı. Son olaraq bir şey dediyim ki Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvlərindən bu sualdan sonra mənə bildirən oldu ki aslında onlar seçki məcəlləsi həll eləyir o komissiyanın tərkibinin necə olmasını, onlar yalnız komissiyada işləyirlər və bu komissiyanın tərkibi necə olacağı bir növ onlara ait məsələ deyil, amma mən bildirdim ki əlbəttə ki məlum məsələdir, bu məsələlər Milli Məclisdə həll olunur, seçki məcəlləsi və s. amma hər halda Məzahir Pənahovun fikri bizim üçün maraqlı idi, bir bu quruma rəhbərliyi edən bir adam və bu işdə artıq təcrübəli olan bir adam kimi. Məzahir Pənahov özü isə bildirirdi ki, heç vaxt ideal seçki mümkün deyil. Məsələn, inkişaf etmiş hətta ölkələrdə belə seçkilər aparılır. O seçkiləri müşahidə eləyəndə belə görünür ki, seçkilər bitdi, hər şey qaydasında. Amma gedib müşahidəsi qismində iştirak eləsəniz, görərsiniz ki, orada da seçkidən bir müddət sonra uduzan tərəf müəyyən narazılıqlar bildirir, etirazlar bildirir və işlə, yəni seçkinin nəticəsi ilə razı olmur. Amma son olaraq mən öz jurnalist olaraq öz müşahidələrimizi deyim. Yəni bu sözsüz ki, mənim fikrim deyil, sadəcə müşahidələrdir, dinləyicilər də bu müşahidələri sözsüz gəlirlər. Adətən başqa ölkələrdə baş verən seçkilər, müxtəlif ölkələrdə sözsüz ki, baş verən seçkilərdə seçkinin nəticəsi əslində məsələnin mövzusu olmur. Yəni, razı, narazı, sözsüz ki, qalib gələn tərəf bunu bayram eləyir, uzan tərəf məğlub, o biraz təəssüflənir, bir nəysə, hər halda təbriklərimiz görmüşük və bu heç də seçki komissiyasının məsələsi olmur. Mərkəz seçki komissiyasının məsələsi mənə elə gəlir ki, biraz başqa şeydir, nəinki seçkinin nəticəsi. Seçkinin nəticəsi bir başqa məsələdir, seçki komissiyalarının fəaliyyəti bir başqa məsələdir və Məzahir Pənahov bildirdi ki, komissiyanın fəaliyyətində hər hansı narazılıqlar ola bilərsə, sözsüz ki, bunlar hamısı qanunla tənzimlənir ki, günahkar olarsa, hansısa bir səhlənkarlığa yol vermiş və yaxud nəsə bir günah olarsa bunlar qanunla müəyyənləşdirilib cəzalandırılır. Qanunda boşluqlar olarsa bunların özü də müəyyən edilir və sonradan bunların aradan qaldırılmasına çalışılır. Bu qədər.
Minnət əm, İlgar, təşəkkürlər. İlgar Rəsulu idi əməkdaşımız və bu haqda reportajı kimindir çatdırmadı özünü, həmçində kontekst proqramında eşidə bilər. Axşam saat 8-dən sonra 101.7 FM dalasında və azadlıqradiosu.az saytından.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu saytında keçirən sorğunun bu ana olan nəticələri haqqında sizə məlumat çatdıram. Sorğu Azərbaycan vətəndaşlarının gəlirləri ilə bağlıdır. Hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss edirsinizmi? Sualı verilir burada. Bu ana qədər iştirak edənlərin 2% bildirir ki, bəli, gəlirlərim artıb. 5% bildirir ki, hiss edirəm ki, qonşularım varlanıb. 12% xeyr, nə varlanmışıq, nə də kasıblaşmışıq cavab versiyasını seçib və 81% qalanlar təxminən qeyd edir ki, əksinə qiymətlər artıb, daha da kasıblaşmışıq. Bu, sorğunun ilkin əllik bu ana olan nəticələridir. Hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss edirsinizmi? Sualına cavab olaraq. Nobel mükafatını Azərbaycanda kimə vermək olar? Sualı isə Azadlıq Radiosu.az saytının forum hissəsində verilir. Ənənəvi Nobel mükafatını vermə mərasimi keçiriləcək dekabr ayında. Bu mükafatlar hər il öz sahəsində tibb, fizika, kimya, ədəbiyyat, iqtisadiyyat və sülh Xüsusi elmi və yaradıcı nailiyyəti ilə fərqlənən şəxslərə təqdim edilir. Sizcə, Azərbaycanda bu mükafatları kimə vermək olar? Müxtəlif fikirlər var, konkret adlar çəkinmək şərt ilə özdə. Arzu Bakıdan yazır ki, Azərbaycanın ömür mükafatı ancaq Üzeyir Hacıbəyeva verilə bilər. Fərid isə Bakıdan qeyd edir ki, sülh sayəsində Elmira Süleymanova, ədəbiyyat sayəsində Elmira Xundova, iqtisadiyyat sayəsində Qubad İbadoğluna, tibdə isə Əhliman Əmiraslanova verilmək olar. Bunu Fərid yazır Bakıdan. Vüsalə isə qeyd edir ki, sözün doğrusu çox düşündüm, ancaq Azərbaycanda Nobel mükafatını ala biləcək kimsə yoxdur. Vüsalə davam edir ki, bu da yəqin ki, bizim bədbəxtçiliyimizdir. Hazırda dünyanın bütün ölkələrində tarixçilər, ziyalılar, tədqiqatçılar, fizika və kimyaçılar, ədəbiyyatçılar nəsə kəşf edir, ortaya möhtəşəm sənət nümunələrini çıxarır. Bizimkilər isə yalnızca pul qazanmaq barədə düşünürlər. Heyf, amma ola bilər ki, ölkəmizdə tanınmayan, lakin bugün Nobel alanlardan qat-qat istedadlı şəxslər də var. Sadəcə olaraq onları üzə çıxarmaq və tədqiqatla, yaradıcılıqla məşğul olmaları üçün köməkli göstərmək, onların kəşfləri barədə təbliğat aparmaq lazımdır. Bu fikirləri Vüsalə forumda yazıb saxlayıb. Siz də öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və adı məsələ ki, şərhi saxlayırsınız və göndərirsiniz bizim foruma və maraqlı fikirlər forumda səslənir. Belə, birazdan işdən sonra davam edəcək. Dalğan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalımda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
I'm going down my own road and I can't
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radyosu FM 101.7.
Azadlıq Radyosu efirində suallarınızı, qonaqlarınızı ən tez üsulla çatdırmaq istəyirsiniz. Birbaşa telefonumuz da məsələdir, 436-77-41 və eyni zamanda mobil telefonlarınızdan da siz SMS şəklində elektron variantda göndərə bilərsiniz yeri gəlmişkən suallarınızı. O da bizim ekranımıza çıxır və maraqlı suallar, aydın məsələ ki, mövzuya uyğun olaraq studiyamızın qonaqlarına təqdim edilir. Həmçində Ziya İşarəsi Azadlıq Radyosu.az saytına da siz öz elektron məktubunuzu göndərə bilərsiniz. Əsas məsələ ki, görünsün və internet bağlantı olsun. Şəffaf qurbağalar barədə mövzu bəlkə bir çoxlarınızı təəccübləndirər, əgər ümumiyyətlə belə səslənmək mümkünsə, şəffaf qurbağalar. Digər tərəfdən də bəlkə də təəccüblənməz. Yəni, dünyada o qədər hadisələr baş verir ki, siz artıq təəccüblənmə xüsusiyyətinizi yitirmişsiniz. Yaponiyada dünyaya gətirilmə prosesi başlayıb. Hər halda bu haqda Kəvran Dilavarlinin reportajı var.
Bir gün işitirsən ki, filan ölkədə 2 ayalı toyuq dünyaya gəlib. O bir gün xəbər çıxır ki, 5 ayalı buzov da olub. Ancaq Yaponiya alimləri deyəsən bu dəfə təbiətin özünü heyrətləndirmək qərarına gəliblər. Nə eləyiblər? Onlar şəffaf qurbağalar yaradıblar. Bu qurbağalar onların üstündə aparılan tibbi tədqiqatları asanlaşdırmaq məqsədi üçündür. Onlar o qədər şəffafdırlar ki, daxili orqanlarını, hətta qan damarlarını belə kənardan görmək mümkündür. Bu isə alimlərə qurbağaları yarmadan xərçəng və başqa xəstəliklərin necə inkişaf etdiyini görməyə imkan verir. Tədqiqatın müəllifi Yaponiyadakı Hirosima Universitetinin suda quruda yaşayanlar biologiyası institutunun professoru Masayuki Sumidadır. Sumida və həmkarları mutasiyaya uğramış albinos qurbağaları seçib onları süni yolla mayalandırıblar. Nəticədə şəffaf qurbağalar da olub. Ancaq bu qurbağalar doğulduqdan sonra çox yaşaya bilmirlər. Üstəlik süni mayalama prosesi də heç də həmişə uğurlu olmur. Yalnız 16 cəhddən birində alınır. Sumida öz laboratoriya təcrübəsində qurbağaların ətraf mühitin çirklənməsinə reaksiyasını da öyrənir. Amerika Milli Elmlər Akademiyası jurnalının son nəşrində dərc olunmuş tədqiqatda göstərilir ki, Şimali Amerikanın fermer təsərrüfatlarında qida məhsullarından çox istifadə olunması gölməçə və göllərdə qurbağalar üçün şəraiti pisləşdirir. Qurbağalar ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərə çox həssas heyvanlar sayılırlar. Bioloqlar onları hətta ətraf mühitin çirklənməsini ölçən vasitə sayılırlar.
Kəvran Dilavərinin reportajı həmin o şəffaf qurbağaların səsləri ilə bitdi. Ümumiyyətlə, Yaponiyadan nəinki belə xəbərlər, digər məlumatlar da ortaya çıxır və bir çox məlumatlara hələ ki, dünyanın digər əhalisi bugünə qədər də təəccüblənməkdədir. Hava haqqında məlumat, məncə sizi təəccübləndirməyəcək.
Hava.
Sabah oktyabrın 11-i, axşam saat 9-a qədər sinoptiklər proqnozlaşdırırlar ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olacaq. Şimal küləyi üstünlük təşkil edəcək. Gecə 14-16, gündüz isə 23-25 dərəcə istilik gözlənilir. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava proqnozlaşdırılıb, şərq küləyi əsməlidir. Havanın həvrəti gecə 11-16, gündüz 24-28, dağlarda gecə 4-9, gündüz isə 13-18 dərəcə olacağı bildirilir. O qədər. Xudaf istəyəm, sabah eşitləri salamat qalın.
makes us all at the ready to answer a call. In his own special way, he is gentle and kind. Oppression he hates, love in his eyes. My heart keeps a beat, but I'm by his side. He's a spacer, a star chaser, a spacer. He's a spacer, a star chaser, a spacer. In our galaxy, you can trust everyone that you meet. I'm so lucky, he's the only one I'll ever need. He will blast up tonight. He puts his life on the line every time he's implied. And then you can trace.